Milí televízni diváci, každý jeden životný príbeh je na román. Dá sa povedať aj o vašom životnom príbehu a každom jednom z nás sa dá napísať celý román. Každý jeden deň v nás je plný zážitkov alebo stretnutí, ktoré niekedy si nepoznačíme, ktoré niekedy ostávajú v myšlienkach, ktoré niekedy si uvedomíme až po rokoch, čo pre nás znamenali. Už v dávnejších reláciách sme si hovorili o chronos a kairos, o tom čase, kedy čas plyne ako minúta, sekunda, a na druhej strane o tom čase, ktorý je tzv. Čo si hovoria príhodný čas, alebo čas, ktorý pre nás môže znamenať nejaký deň okamihu alebo zmeny. Ja sa pokúsim vám dnes predstaviť lekára Jána Gunčagu. Prečo práve tohto lekára? Z takých dvoch dôvodov. Na jednej strane chcem vám ho predstaviť ako lekára, osobnosť pri príležitosti 100 rokov od jeho narodenia, ale rovnako chcem poukázať na myšlienky, ku ktorým pozýval aj iných, aby sa nad nimi zamysleli. A tá hlavná myšlienka v jeho živote a v jeho takom laickom apoštoláte bola práve téma kristianizácie svetského sveta, svetského povolania. Ján Gunčaga sa narodil 15. júla roku 1923 v obci Staškov. Neskôr pracoval ako stavebný robotník v Nemecku. Už v tom čase sa staral aj o mnohopočetnú rodinu, pretože prišiel o život jeho otec, a teda prakticky on, ako jeden z tých starších súrodencov, sa staral nie len o seba, ale takisto aj o svojich mladších súrodencov. Študoval obchodnú akadémiu v Turčianskom Svetom Martine, následne sa zapísal na štúdium na lekárskej fakulte v Bratislave. A jeho životný príbeh je aj príbehom politického väzňa. 22. júna 1952 bol zatknutý štátnou bezpečnosťou a 30. septembra odsúdený a následne uväznený. Po väzení bol až do 20. júna roku 1955. V roku 1968 je ďalší medzník v jeho živote, kedy sa podieľal na diele koncilovej obnovy. A to také medziobdobie od roku 1955 po rok 1968 je náročné obdobie na jednej strane, ale na druhej strane aj také pekné obdobie. Práve po návrate z väzenia sa oženil so svojou manželkou, ktorá dnes žije vo Švajčiarsku, má 95 rokov a narodili sa im dve deti. Ale potom následne aj tak nemohol sa venovať práci lekára, keďže nebol doštudovaný lekár, ale tým, že už odborne publikoval publikačné články práve na medicínsku lekársku tému, tak aj počas komunistického režimu mu dovolili doštudovať a teda sa stáva lekárom. Práve to, že sa v čase Pražskej jary angažuje na diele koncilovej obnovy, znamenalo, že začínal zápas práve po 21. auguste 1968, keď tu prišli okupačné vojska a začal zápas o viac slobody v našej krajine, ktorý teda bol znemožnený práve touto okupačnou armádou. Tento zápas preňho znamenal otázku, že čo to vlastne teraz bude robiť, ako ďalej bude vlastne fungovať. Otvorili sa mu skôr tie brány väzenia ako ďalšieho angažovania a slobodného života a preto volí cestu emigrácie spolu so svojou manželkou aj so svojimi deťmi. Odchádza do Švajčiarska, kde je aj so svojou rodinou a kde je odsúdený v neprítomnosti za to, že nedovolene opustil Československo. Tam sa angažuje nielen ako lekár, odborný vedecký pracovník s množstvom publikačných článkov, ale rovnako je aj predsedom Národnej organizácie slovenských katolických intelektuálov, ktorú neskôr pomáha zakladať po roku 1989 aj na Slovensku. Keď si zoberieme miesto, kde sa narodil, je vlastne obec Staškov. A možno pre mnohých z vás je to neznáma obec na severe Slovenska, severne od Žiliny na Kysuciach. Ale ak si pozrieme osobnosti a ľudí, ktorí sa tam narodili, tak možno vám bude známa táto postava. Iste každý z vás spoznal práve Jozefa Kronera, ktorý sa rovnako narodil v tejto obci a o 9 mesiacov neskôr ako práve náš menovaný lekár Ján Gunčaga. Staškova viedli jeho cesty do Martina, kde preňho bolo veľmi dôležité stretnutie s osobnosťou, s kňazom. Rovnako tam sa zoznámil aj so svojou manželkou a odtiaľ potom neskôr zamieril na štúdia medicíny do Bratislavy. Téma kristianizácia svetského sveta, laický apoštolát, bola hlavnou témou, ktorej sa prakticky dostal počas svojich stredoškolských štúdií v Martine. Možno si poviete, že kto ho mohol ovplyvniť a často, keď počujeme tému laický apoštolát, tak hneď ako prvé nám napadne, že to mohlo byť cez profesora Kolakoviča. Ale predsa Gunčaga sa k tejto téme dostáva už ako stredoškolák. Nedostáva sa k tejto téme v Bratislave, kde pôsobil profesor Kolakovič, dostáva sa k tejto téme práve v Martine a ešte ako stredoškolák. A niektorí vlastne povedali z jeho pamätníkov a tých, čo ho poznali, že iste Kolakovič ho ovplyvnil, lebo to bola veľká postava a mnohých ovplyvnil v tom laickom apoštoláte. No v skutočnosti práve takou hlavnou osobnosťou bol niekto iný. Tu ho vidíme na malom obrázku, kde je vlastne súdený a odsúdený. Kto bol touto osobnosťou? Bol to kňaz Jozef Valko, ktorý pôsobil v Martine ako stredoškolský učiteľ, ako kňaz a rovnako sa neskôr stal aj členom Kolakovičovej rodiny. Používal krycie meno Hilárius. A práve tento Jozef Valko cez svojich študentov sa dostal k profesorovi Kolakovičovi a potom neskôr prichádzal Kolakovič a ďalší aj do Martina a tam boli so stredoškolákmi. Tu vidíme na jednej z fotografií od akademického maliara Vladislava Záborského, ako sa Kolakovič stretáva práve v okolí Martina s mladými ľuďmi. Ďalšou z takýchto osobností, už na ďalšom obrázku vidíme, bol ďalší politický väzeň, Silvester Krčméry, ktorý študoval medicínu. A práve Gunčaga ako mladý lekár, medik, študent medicíny, bol ovplyvnený práve Silvestrom Krčmérym. V tom čase, keď Gunčaga začína študovať v Bratislave, Krčméry už pôsobí, študuje v Prahe a pozval práve Gunčagu, aby on zakladal tzv. Krúžky, stretka medzi medikmi. A to sa mu prakticky stalo osudným.
Keď ma zavreli, to sme boli dohovorení s Olinkou, s manželkou do kina 20. júna roku 1952. A miesto do kina mňa predvolali, aby som prišiel na Hviezdoslavove námestie, tam niekde. A tam čakalo auto a tam ma už definitívne zobrali. No a tak potom už to začalo.
Spomína na svoje zatknutie. Najhoršie to bolo vo väzení do odsúdenia. Tá tyrania bola nepredstaviteľná. Robil som drepy, pokiaľ som úplne nevládal. Musel som sa končekmi prstov na rukách držať steny a oni ma boxerskými rukavicami do rebier boxovali. Tie vyšetrovačky neboli len raz do obeda a raz po obede. To ste nikdy nevedeli, kedy prídu. A hlavne tie nočné vypučovania boli hrozné. Tento životný osud a tento príbeh až neskôr porozprával lekár Gunčaga a tak vlastne nám dosvedčil to, čo vlastne prežil vo väzení. Vďaka spolupráci aj s archívom Ústavu pamäti národa, ale takisto aj v archíve väzenskej justičnej stráže sa nachádzajú dokumenty práve o jeho zatknutí, o tom, čo vlastne si prežil vo väzení. A tu vlastne vidíme jeho väzenskú fotografiu. Mal som možnosť nedávno komunikovať so sestrou Silvestra Krčméryho, ktorá mi vlastne hovorila, že sa osobne blízko poznali aj s lekárom Gunčagom, celá ich rodina. A keď vlastne pozatýkali tých prvých predstaviteľov Kolakovičovej rodiny, tak práve Gunčaga prichádza k ním domov a im hovorí, no už prichádza ťažká éra a za chvíľku pôjdeme asi všetci ďalší do väzenia. Napriek týmto ťažkým chvíľam, ťažkým trápeniam, samotný Gunčaga hovorí, že aj tu nachádza zmysel existencie, zmysel života. Hovorí aj po tých tyraniách, si uvedomil, že moja sila je v tom, že budem toto všetko s radosťou akceptovať. Pre mňa sú to veľmi silné slová, keď vlastne si uvedomujeme, že pomaly prichádza o život a on povie, budem toto všetko s radosťou, dokonca s radosťou akceptovať. Chápal som to vtedy takto, že aj na tej ťažkej krížovej ceste sa k Ježišovi priznávam a som ochotný spolu s ním ísť po tejto krížovej ceste. A to je veľmi pre mňa také silné, že práve že on povie, že sa priznáva ku Kristovi a chce kráčať spolu s ním na tejto krížovej ceste. Jeho snúbenica, keď sa dozvedela o jeho zatknutí, tak prakticky išla priamo do väzenia za tými vyšetrovateľmi a žiadala, aby prepustili jej snúbenca. Na to jej oni odpovedali, že buďte rada, že aj vy nie ste vo väzení spolu s ním. Kristianizácia svetského sveta. To je hlavná téma, ktorá držala Jána Gunčagu počas celého jeho života. Bol aktívny už ako študent, bol aktívny a za to bol aj odsúdený vo väzení. Vo väzení dokázal využívať svoj čas. Dokonca sa učil, keďže mal spolu väzňa Francúza, sa začal učiť francúzštinu. Každú chvíľku života využil na to, aby dokázal využiť poriadne ten svoj čas. Nie len na intelektuálne vzdelanie, rovnako aj na modlitbu, rovnako aj na apoštolát. Či už to bolo vo väzení, alebo rovnako aj na slobode. Či už pri diele koncilovej obnovy, alebo neskôr, keď emigroval, tak vo svete. A následne, keď v roku 1989 sme sa ocitli v priestore slobody v našej krajine, hneď na Vianoce prišiel za svojou rodinou do Staškova, ktorá tiež bola perzekovaná. Napríklad jeho brat, učiteľ, po dlhom školení, keď sa školiteľ spýtal, že či už všetci, ktorí sú tu, tak sú uzmierení a vyrovnaní s vierou, to znamená, že už sú ateisti, tak ona, ešte jedna učiteľka, povedala, že nie, že oni sú naďalej veriaci, tak išiel k lopate a pracoval na Ostravsku a už nemohol byť ďalej učiteľom. Čiže tie persekúcie prakticky sa dotýkali aj jeho príbuzných. Ján Gunčaga, nechcem hovoriť len o ňom, o jeho životnom príbehu a o tom, čo všetko vlastne zažil a prežil vo svojom živote, ale chcel by som zdôrazniť tú jeho hlavnú tému, o ktorú sa usiloval. O to, aby sme hľadali formy a prostriedky, ako byť apoštolmi vo svojom okolí. To vlastne do seba nasal cez toho svojho profesora, učiteľa, kňaza Valku, rovnako aj cez profesora Kolakoviča. Neskôr dostal vyznamenania aj u nás na Slovensku a jedno z takých veľkých vyznamenaní bolo v roku 2000, keď dostal doktor honoris causa Trnavskej univerzity. Vtedy jeho mu laudácio predniesol banskobystrický biskup monsignor Baláš, ktorého poznal Ján Gunčaga z čia svojho spôsobenia v Banskej Bystrici v 60. rokoch. A potom neskôr sa komunikovali neskôr aj naďalej. A preto je to také významné, bohužiaľ to laudácio sa nám nepodarilo nájsť, ale že práve monsignor Baláš ho predniesol. Ďalšie laudácio pri ďalšej príležitosti zase predniesol neskorší veľvyslanec vo Vatikáne Anton Neuwirth. Ale poďme k témam, ktoré zasiahli život Jána Gunčaku a ktoré považoval za veľmi dôležité. Poprosil nielen seba, k tomu dával svoje nejaké stanovisko, ako on, vedec, môže prispieť ku kristianizácii sveta, ale poprosil vyše 50 popredných kresťanov, katolíkov rozličných povolaní s prosbou, aby osobne charakterizovali kresťanskosť svojho povolania. No čo myslíte, čo by sme my napísali? Možno taká otázka aj pre vás, ktorí sa dívate na túto reláciu, aby ste nám napísali, tí, ktorí ste vo svojom povolaní učiteľov, právnikov, že ako vy vnímate, že kde sa dá priniesť to kresťanské do svojho povolania, čo nás oddeluje od neveriacich napríklad a podobne. On sa na to pýtal viacerých a mnohí mu, Bohu vďaka, aj odpovedali. Kresťanskosť podnikateľa, odpísal mu napríklad Rudolf Gunčaga, ale rovnako zachytil aj pohľad Mariana Baláža, ktorí vlastne boli alebo sú podnikateľmi. Rozmýšľali nad tým, že aká je kresťanská cena, ako to má byť vyvážené. A ďalej napríklad Marian Baláž hovorí, že slobodný trh považujem za Boží dar. Zároveň poukázali na to, že to socialistické, komunistické, rozdať všetkým a dať, tak neznamená to, že vtedy bude aby raj na zemi. Oni poukázali na to, že daj chudobným, ale zo svojho, nie že niekomu zoberieš a potom mu dáš. Rozdaj svoj majetok a nasleduj ma. Že to Kristove, že svoj majetok môžeš rozdať a nie niekomu inému zobrať. Tým, že sa podnikateľ zúčastňuje na hospodárskej súťaži, obmedzuje priestor bezohľadným a nepoctivým podnikateľom, ktorí devastujú spoločnosť a tým aj bráni alebo chce zabrániť sklamaniu mnohých ľudí. A na druhej strane aj ten pohľad, ktorý oni vnímali, že je to niekedy aj zápas so sedmohlavým drakom. Úplatok, úplatky, korupcia. A tak človek, ak ide do toho zápasu len sám, tak to dokonca vnímali, že vedia až k disidentskej činnosti, k skončeniu podnikania i k ohrozeniu vlastného života. To je pohľad podnikateľov. Ďalší pohľad je pohľad učiteľov. Čo vnímali tí, ktorí mu na to odpísali? Že často pohovorili, že najdôležitejší dobrý príklad. Neustále vzdelávanie sa v odbore, ale i v náboženskej oblasti. Dokonca je dôležité zdôvodniť svoj kresťanský svetonázor. Vysokoškolský učiteľ napísal, povolanie učiteľa je nielen prostriedkom zárobku, ale aj poslaním. Čiže vlastne nielen povolanie, aj poslanie, ktoré je dôležité. Stredoškolská učiteľka Šestáková zdôraznila, že toto povolanie je mimoriadne náročné a vyčerpávajúce, čo teda mnohí naozaj asi cítime. Spoločnosť sa stavia k učiteľskému povolaniu, napísala v roku 2000, a učiteľom odmietavo až dehonestujúco a urážlivo. Bohužiaľ však tieto negatívne vplyvy sa odrazia na tých najnevinnejších a škody bude veľmi ťažké napraviť. Čiže to si môžeme aj spoločne uvedomiť, že aj aký náš je postoj, možno aj ako rodičov alebo ďalších, k tým, ktorí prinášajú vzdelanie našim deťom. Ďalší pohľad je napríklad pohľad lekára. Otvára priestor pre zmenu životných hodnôt, napísala psychologička Bohmová. Pracujem s pacientmi, ktorých chorobu verejnosť i najbližší rodiny príslušníci ťažko uznávajú. Je potrebné prijať pacienta s kresťanskou láskou a pracovať aj s celou rodinou. Pri komunikácii nesmie chýbať láskavosť, skromnosť, pravdovravnosť. V práci možno evangelizovať, hovorí lekár Koval. Pacientovi sa možno zmieniť o morálnych a duchovných hodnotách. Ak nie je veriaci, nevnucovať mu kresťanstvo. Neurologička Šifalovičová napísala vyšetrovať bez náhlenia, nervozity, zapojiť aj príbuzných do uzdravovania pacienta. Čiže vlastne na túto tému, ako prinášať to kresťanské, christianizovať svoje povolanie, vidíme už niekoľko tých pohľadov. Ďalší pohľad bol pohľad vedcov. Fyzik Stariček napísal, veriaci fyzik predpokladá, že fyzika ako veda o prírode je Božím darom. Aj vesmír je stvorený Bohom podľa určitých poriadkov, ktoré sa usilujeme fyzikálne pochopiť. Ako využiť svoje talenty pre všeobecné blaho spoločnosti? Nad tým sa napríklad zamýšľal. Astronóm, astrofyzik, rektor univerzity, profesor Hajduk napísal, nie je tvoje kresťanská veda, ale je tvoju veci s kresťanskou dušou, ako aj veci ateisti. Vlastným povolaním laika je hľadať Božie kráľovstvo. Sám Hajduk potom neskôr napísal aj publikáciu, ktorá práve je o tom hľadaní Božieho kráľovstva. Hľadať, rásť, byť kvasom a slúžiť. A veľmi pekne povedal, byť vedcom znamená vášnivo milovať pravdu. Často tie vášne sú spojené s niečím iným a tu vlastne vnímame, že pre vedca by mal byť vášnivo sa zamilovať a milovať pravdu. Objavovať a objasňovať nepoznané, vrhať svetlo pomocou vedeckých prístrojov a metód do temnot hmoty, života i spoločnosti, ako i do hlbín duše. Hľadať súvislosti, zákonitosti i zmysel. Čiže prakticky môžeme povedať, že lekár Gundzsaga vyprovokoval mnohých významných vedcov, lekárov, profesorov, podnikateľov, aby sa zamysleli nad tým, čo znamená byť laikom, čo znamená byť veriacim človekom, ktorý vnáša Krista do svojho povolania. Hajduk zdôraznil, úlohu učiteľa vidím v neohrozenom bránení pravdy, lebo je veľa zamlčovaných skutočností, najmä však presvedčivosťou svojho života, vyjadrením sa k udalostiam, zaujímaním zretelných postojov a nie strkaním hlavy do piesku, v zbožnom nič nerobení, neangažovaní sa v domnelej neutralite. Vyslovil sa aj historik Robert Letts, ktorý povedal, historik neretušuje a nezamlčuje fakty, vo svojej interpretácii ich nevylepšuje ani ich nezhoršuje. Kresťan vníma svoje povolanie ako dar. Práca, ktorá sa zaoberá minulosťou, má dosah aj do budúcnosti a môže ju ovplyvniť. Čiže aj tu, že nielen historik, ktorý báda minulosť, je dôležité, ale vlastne uvedomiť si, že aké to môže mať dosahy aj ďalej. Pekne sa vyjadril aj umelec Ladislav Záborský, ktorý povedal, svojimi obrazmi chcem dosvedčovať, že najhlbšia a najtrvácnejšia je radosť z Boha. Bez radosti sa žiť nedá. Mojím poslaním je ukazovať ľuďom pravú radosť a krásu. Ak maliar chce vytvoriť presvedčivé náboženské obrazy, musí byť do Ježiša zamilovaný. Kresťanstvo v Európe vyvetráva, lebo väčšina veriacich nevie mať radosť z Boha. Náboženstvo sa stalo len povinnosťou, aj to často len nedelnou. Čiže to, čo vlastne poukázal, že mať radosť Boha, dokonca byť zamilovaný, vtedy môže umelec pekne tvoriť. Rovnako vidíme aj pohľad básnika a Vaška, ktorý poukázal na to, že je dôležité sa stretávať, spoznávať v podstate. Pokračujeme v tom, čo do nás zložili dobrí rodičia v detstve, vo všetkej skromnosti, avšak aj v hrdosti, hrdý, vnášať svedectvo živej viery, kultúry, kultúrnosti a úcty, úctievanie Božích darov preukázaných človeku. Rovnako svoj pohľad opísala kresťanská laická teologička Vašková, ktorá hovorila o tom, že je dôležitá odvaha, pokora, radosť, že ma poctil dôverou, čo si pre neho urobiť. Hrdosťou na kresťanskosť, vždy slúžiť a nevládnuť, a to v každom povolaní. Elán a zápal pre vec, súcit a nie nenávisť voči tým, čo nemajú lásku, alebo by sme mohli povedať, že aj iný názor. Odlišovať, triediť a vyberať pravé hodnoty v zmetku ponúk. A tu vidíme, že práve aj to je činnosť lekára Jána Gunčagu, ktorý otváral túto tému. Tu je vlastne publikácia, ktorej sú aj tieto konkrétne zamyslenia odprezentované, Like ako kresťan z povolania. Neskôr vlastne bola vydaná aj v angličtine. Na tomto obrázku, ktorý teraz vlastne vidíme, tak vidíme, aký bol práve Ján Gunčaga. Táto snímka ho doslova tak vystihuje, že vlastne bol človek dialógu, ktorý išiel, vstupoval do dialógu a chcel niečo priniesť aj pre to Slovensko, aj pre laický apoštolát na Slovensku, v našom prostredí. Fotografia od Karola Dubovana z 90. rokov práve hovorí o stretnutí hnutia kresťanských spoločenstiev rodín, kde Ján Gunčaga diskutuje s Antonom Hlinkom. Práve jeho životný príbeh nám odkrýva životnú púť jedného človeka od mladého muža, ktorý sa musí už v mladom veku starať o svojich príbuzných, keď mu zomiera otec, od človeka, ktorý ako stredoškolák otvára v sebe priestor pre laický apoštolát, od človeka, ktorý pre svoju vieru dokáže aj trpieť a v 68. roku sa zapája do diela koncilovej obnovy a rovnako aj v zahraničí sa snažil šíriť a žiť to duchovné nielen o svojom povolaní, ale aj pozývať iných laickému apoštolátu. Lekár Ján Gunčaga prišiel pred vedcov a mnohých ďalších, dokonca aj politikov, s tým, aby sa zamysleli, ako vnášajú Krista do spoločnosti. Jeho životný príbeh nám ponúka cestu nasledovania, ale rovnako aj priestor na zamyslenie sa, ako ja vnášam Krista do spoločnosti, do povolania, kde som. Verím, že spoločne sa nad tým môžeme zamyslieť a otvorí nám to pohľad, aby sme túto tému otvárali a priniesli niečo nové do tejto spoločnosti aj dnes.
Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Lux nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.